Situācija uz Daugavas pagaidām ir mierīga un pēc šā brīža rīcībā esošās informācijas arī neizskatās, ka varētu būt kaut kas dramatisks, jo arī Krievijā un Baltkrievijā tie sniega un ledus apstākļi ir apmēram tādi paši kā pie mums. Tajos apgabalos, kas var ietekmēt Latviju. Ja tie laika apstākļi šādi pieturēsies, tie viņš ir katru dienu ar vien vairāk jau izgrauž to ledu. Vietām Daugavā ir redzami vairāki vaļumi. Neko īpašu mēs neprognozējam, ka kaut kas varētu būt, teiksim, tā kā pagājuši, bet piemēram. Protams, garantēt nevaram, bet nu, mums ir pamats domāt, ka viss būs kārtībā.